Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
Във Варна, например.
Имате, вчера щяха да го приберат, това, че има имунитет. Въпросният господин. Още вчера сутрин го гледах и вместо в сряда, вчера в четвъртък беше оперативката с службите и прокуратурата за борбата с контрабандата и трябваше да свърша тази работа още вчера. Но той има имунитет като водач на листа или там кандидат.
Много хора имат имунитет.
Еми, такъв е закона. Да, такъв е. Еми, обяснете на хората, че закона е такъв. И един месец, докато си кандидат, не могат да те арестуват. И днеска прокуратурата ще иска пред Централната избирателна комисия да му свали имунитета и тогава вече да се задейства
досъдебно.
Да, за досъдебното производство. Така че.
Досъдебно производство за какво?
Ми заплахи.
А господин Борисов,
макар извън той заплахата... той ги кълнеше повече, такива ни...
И той така каза, че просто я, преди малко просто я проклех.
Но това но, дори извън... и това не би трябвало да си позволяват. Всеки мога да го ядоса някой.
Каза, че работил сега, подкрепял вас.
Аз подкрепям Реал Мадрид. Но така? Ми харесват Реал Мадрид.
Обяснете, какво казвате сега?
Какво общо има Реал Мадрид с мен? Нали, в смисъл, мога да подкрепяш, което си искаш. Но... Ние нито имаме нужда, нито... Даже аз, като идвах насам, звъннах и на Бойко Атанасов на НАП, да го питам по джепчийките докъде са стигнали. От 14 на 30 проверки са разширили. Цялата мрежа в момента разработват и бъдете сигурни, че ги доведат до края.
До най-високото ниво, за до което имаме съмнение, ниско... че е покровителствено от полиция или от местни партийни лидери.
Каквито ще да са.
А знаете ли, че срещу организаторите на тази джепчийска схема през годините е имало и дела за купуване на гласове? Познайте дали са осъдени за купуване на гласове? Може и да се поинтересувате за коя партия са гласували в Игнатиево на последните избори. Може това ще да е знак кой е организирал купуването на гласове.
Аз съм убеден, че ще докарат до края работата там.
Как ще се реши проблема с очакването на българите, че няма да са честни тези избори и че ще има отново покупко, продажба на бота?
Ами аз се надявам да не правим и такива внушения, защото аз мога да гарантирам, че ние пари за избори, даже и за телевизиите сега не давам. Пък камо ли да ни трябват гласове?
Заплатени просто такива репортажи?
Заплатени репортажи, за каквото и да било.
Защото никога няма да спомен някой да участва в студиото с пари.
Истински се не се надявам, по някое село да не се подведат да направят нещо извън партията да даде такава санкция. А нашата категорична санкция и на нас не ни трябват гласове. Такива гласове не ни трябват. Когато имаш над милион избиратели, дали имаш с 2, 3 или 5 хиляди, на фона на всичко процента е
на местни избори няколко стотин гласа могат да променят съотношението, да, и добре знаете,
за
че...
Затова с целият риск, който поемам, когато казвам и говоря по тази тема и не случайно и ги заплашвам от тук моите кандидати, да не се подведат някъде, защото има какви ли не села и паланки, даже имената не мога да им запомните.
Следите ли Министерството на вътрешните работи и прокуратурата по време на вашите срещи, знаем от вас, че с Цацаров се виждате всяка седмица, какво прави по сигналите за купуване на гласове? Пак ще дам пример от Самоков и наличието на пиже, неграмотен, многократно осъждан в листите на ДПС. Със всички съмнения, че този човек е в листите на тази партия по простата причина, че той осигурява гласовете на хора, на които пуска незаконно ток. Те си го признават в кадър, вече не го
крият. Но може да отречете пък и че действаха адекватно институциите тук, свалиха му имунитет, прибраха го.
Но другия участвал в схемата за кражба на ток, продължава да е в тази листа и не е осъден.
Ми, това си вече е проблем на самата партия, която го е задържала. Но специално за този пиже, мисля, че направиха всичко, което можеше по-добре.
Сега по-глобално. Вчера Люцви Местан, ние пуснахме днеска запис от изказването
му. Това е глобално, защото от едно село може такова петно да ти или от примерно един такъв човек да излезе само да ти кажа, че ние сега подкрепяме това, което прави Борисов.
Именно.
Ти е вече като все едно малко те цапа.
Затова искахме да видим дали ще разграничите, колкото и да ви струва дребен случай да се шегувате с Реал Мадрид, е важно дали се разграничавате.
Не, исках да кажа, че всеки от нас може да каже, аз подкрепям някого.
Лютви Местан вчера направи изказване, което по смисъл ще цитирам. От резултата на тези местни избори ще види кой е. И според него, ако има промяна в съотношенията, би следвало да се очаква да има промяна в съотношенията, може би и в централната власт. Ако това не се направи, ще губи авторитет и представителство и правителството. Означава ли това, че е насочено към тях самите, ако се отидат напред да искат включване в вашето управление? Или пък реформаторите, ако няма достатъчно гласове да им намалите министрите? Вашия коментар.
То имаш още малко в изказването на Местан, също важно.
Кое?
Че не е само София и жълтите павета, всяко малко село в Родопите, то има същата такава тежест и така нататък. Затова да го разделим въпроса. Добре. На две. И отзад напред ми е по-лесно да почнем, защото е по-кратко. В нашия мандат сега ние сме направили за родопските села, за смесените райони, повече, отколкото последните 25 години взети заедно. Това ми е отговора към господин Местан. Махали, които дори нямаха чешми, сме дали пари да се направят водопроводи, канализации, пречиствателни станции, пътища. Сиреч, към мене този упрек той не може да го отправи. За една година сме направили повече, отколкото за 20 години заедно. Връщам се на вашия въпрос, вече конкретен. Той има своята логика от една страна. Защото изборите са състезания. Изборите са състезания да покаже кой е, колко е силен. А силата се измерва с това кой, колко хора го подкрепят. И ако те подкрепят 1 милион, имаш една тежест. Ако те подкрепят 100 хиляди, друга. Ако 500, трета. Неговата формулировка от това, което аз внимателно го чета него, защото той не е от хората, които като говори, така си ги хвърля в пространството думите. От една страна си прави заявка, че ако партиите, които управляваме на местните избори, са слаби, ще ни атакуват.
Смисъл?
Ще атакуват коалицията, ще атакуват правителството.
Ще кажат,
не сте представителни. Не ви харесват хората, нямате претенции, не би трябвало да имате претенции.
Вътре пускай ли интрига или ще ви улесни, ако някой не се представи добре, да имате аргумент да направите промени в кабинет?
Не, защото при нас този въпрос не стои. Това е много важно. Това искам да кажа. В нашето представяне с реформаторския блок, кой колко добре ще се представи или по-добре от другия, няма никакво значение. Има значение, заедно с реформаторския блок, Патриотичния фронт, АБВ, да не получим лош резултат, защото това ще даде възможност на опозицията и абсолютно справо да ни атакува.
Как да ви атакува? Защото до сега.
Как да ни атакува? Свотове на недоверие да ни свалят от власт. Това е нормалното, което трябва да иска да прави всяка една опозиция. При едни нови предсрочни избори, вече на базата на резултата на предсрочните избори, може след това да правят по-голяма заявка. Да не са опозиция, да са управляващи.
Ако БСП и ДПС ще разменят местата, това ще се отрази ли на правителството?
Не, няма да се отрази, но ще се отрази лошо в ляво, защото десницата минахме през такъв период в годините. И тогава, може би, късмет беше, че ГЕРБ се появи. Иначе нямаше хич да е добре.
Тоест, вие искате цялата коалиция да сте добри на изборите,
добре,
за да не провокирате ДПС да ви свалят от власт.
Точно така.
Ма това на полето на парламента ли или някъде отзад?
Не, не, на полето на парламента. Те, ако ДПС се представят добре, ако БСП се представят добре, ако Атака се представи добре, другите партии и коалиции, които са, в един момент ще кажат, ма чакайте, вие с какви претенции.
Вие говорите за официалните така коалиции.
Местните избори винаги са повличали крака. Ако се представиш добре, управлението е стабилно. И ГЕРБ така оцелява
години. Постоянно имате проблеми с вашите си хора вътре в реформаторския блок. Те са по-остра опозиция, отколкото ДПС. И аз знам, че тази тема винаги ви възпалява и ви повишавате тон. Но обаче ДПС, ето, пак имаше изказване, че министрите били на Певски. Цветан Василев каза, че има министри на Певски във вашето правителство.
Да не си губиме времето с
такива... Ваше време беше министър економика, бизнес, банкер и всичко останало.
Продължава това нещо.
Той е
това подозрение, че в ДПС сте...
Айде да го...
Коментирайте го.
Започнем по-бавно да го коментираме това, за да не излезе, че сте ме притеснили. И най-малко.
По никой начин не може да ви притесни.
От една страна, Цветан Василев, много хора ме упрекват, че по времето на управлението на ГЕРБ банката се е разраснала. Аз многократно съм казвал, че ако ние тогава не бяхме подпрели, както и други български банки, както и в момента, щяше да се срути още тогава, щеше да нанесе големи щети.
Чакайте, ако не бяхте подпели, в смисъл, ако бяхте започнали да теглите държавните пари,
каквото направиха в последната седмица.
Не,
само това е. Само това е. И? Няма друго. Когато портфела вече е клатеш се, държавата, и даже ако си спомняте, Симеон Дянков, щеха да го съдат за това, че каза, че на една друга банка при предишното правителство бяха я подпряли с милиард и нещо, за да не се срути. Ние същото го направихме след това. Защото изведнъж с милиарди пари в банковите си сметки, хората ще останат с по 100 000 евро. За това се прави и това е инструмент. И го правят всички. Прави го цяла Европа. Всяко правителство го прави, за да си
защо миналата
държи
година не получи подобна помощ отново?
Ми, защото аз много пъти съм казал. Орешарски и Чобанов, като финансов министър, са виновниците, които би трябвало да понесат тежка наказателна отговорност за това, че направиха това с КТБ.
Министри под влияние друго, а не ваше. Има ли в правителството ви?
Не.
Това беше, там беше въпрос.
Формулировката беше следната, че
Наши от години.
Говореше като човек, който е бил в кухнята, че ваши министри контрол на Делян Певски даде пример с финансовия министър Владислав Горанов и заяви, че снимката, която беше разпространена миналата година при
цялото ми уважение към господин Василев, това не е вярно.
Неоднократен акт, многократни срещи.
Това не е вярно. Горанов е един добър финансов министр и мисля,
това не изключва
че
да
се справя добре
с задачите си
и няма никаква зависимост от никого. Това мога да го гарантирам към днешна дата.
А имаше един такъв въпрос, свързан с реформаторите, за които сега казвате, че е важно вие заедно да се представите добре. Имаше една оферта от нашето студио, прозвуча от устата на Радан Кънев. Дайте да направим с ГЕРБ предварителни избори за общ кандидат президент. Ние знаем, че вие няма да се кандидатирате за такъв.
Чудесно. Това е едно добро предложение.
Нямаше отговор, обаче после той каза, аз обмислям сам да се кандидатирам.
Първо той трябва да си го кандидатират реформаторския блок, партиите в него. После ние ще дадем кандидат. Ако искат, съм готов на такова.
Възможно ли е Росен Плевнелиев отново да е подкрепен от ГЕРБ или във времето се разминахте?
Всичко е възможно. Напротив, и вчера бяхме заедно на Струма. И вчера бяхме заедно на Струма. Прекрасни отношения сме. Просто сега са местни избори. Нека да минат 2-3 месеца, ще дойдат президентските, си говорим за тях. Сега е безмислено. Само мога да кажа, че с Плевнелиев сме в прекрасни отношения.
Само, че той не изглежда подкрепен от вас публично. И
как да
не
изглежда? С целия това, референдум, което ГЕРБ, това, което направи
именно
и вчера от трибуната в Струма, призовавам и сега от вашата трибуна, която сте ми дали, призовавам всички да гласуват за референдума
именно
и за електронното гласуване. Цветанов със щаба във всеки град и село призовават
господин
за референдум.
Говорите, сякаш не се е случило отпадането на останалите два въпроса.
Отпаднаха, защото нямахме мощност да го направим.
Със съдействието
на ГЕРБ. Със съдействието на ГЕРБ. Ние за всяко нещо, само ние сме виновни за съдействието на ГЕРБ. Накрая реформаторите излязоха и си казаха, ние сме против това.
И тях не ги питали, и сега питаме вас.
Ние сме за. И трите точки. Сме за.
Защо обаче се счупиха пултовете и нещо?
Не ми счупиха, защото
не можаха да гласуват.
И в парламента има хора, които
хората от ГЕРБ в парламента
си имат своите интереси, говорят си с реформаторите, поемат си ангажименти за едно или друго гласуване, участват в комисии и така нататък.
Случай Йордан Бакалов, той е специфичен и не говори много за публиката, но понеже вчера пак беше коментиран от президента. Припомням за зрителите, имаше една поправка в закон, подготвена от внесена официално депутати от БСП, обаче неочаквано тази поправка намери подкрепа и сред мнозинството, и да. Бакалов се оказа непригоден за шеф на военното разузнаване. Вчера президента казва, че явно, може би визира такава група, на държавна сигурност, която е против връщане на досиета.
Не, така. Това е много тежка конспирация.
Той.
И аз съм го казвал на Росен да го знае. Просто има в парламента наш кандидат на партията за този пост.
Това е много.
Знаеки, че аз подкрепям Бакалов и така нататък, решиха през закона да ме обиколят.
Да ви заобиколят вашите депутати, начало с Цветан Цветанов ли
не
стана това за заобикаляне?
След случая нямаше вина. Просто
обяснете случая какъв е. Това е важно. Това е важна служба.
Ми важно е, но
как се заобикаля премиер, като трябва да се смени шеф на военно разузнаване?
Много лесно. Сменят закона. И като сменеш закона, и слагаш критерии.
Кой е трябва да бъде?
имаме един депутат, адмирал, който има интерес и всички си го харесват и той е пригоден и той става за това пост.
Депутат, адмирал.
Да.
Настоящ. Ако и е... някой провери и ни подскаже ник... кой е,
проблема е, че той... проблема е, че той в никакъв случай не е по-лош, напротив, от Бакалов. Но така как да го направиха, затова ме ядосаха и аз също призовах президента да го върне.
Това означава, че с лекота народни представители могат да си назначават когато си поискат, с лекота да променят закони.
Не е така.
За да могат да ги ушиват според дрехите на подходящия кандидат.
Не е така.
Ами така показва
реалността. Депутатите са избрани от хората точно това да правят.
Не могат избрани. Да обикарят ли да това не казват.
И ако може да се върнем на въпроса на Виктор за изказването на Лютви Местан, защото то е важно и е важно и въпроса, който задавахте, защо в големите градове сме само ГЕРБ и реформаторите и там всъщност е най-голямата битка. София, Пловдив, Варна. Защото от тези избори, не от президентските, те са чак до година, от тези избори ще се прецени колко сме силни. И ние, и реформаторите, и ДПС.
Пламен Манушев от Варна ли е човека?
Колегите, да, справка сте направили. Да. За него става въпрос.
За него?
Добре, благодаря за уточнението.
Адмирал.
Но вие искате Бакалов.
Аз го вече го бях предложил тогава. И не обичам да се правят такива неща.
Да се върнем към още един коментар, който направи в интервю за нас онази вечер президента Росен Плевнелиев. Той каза следното, че зад колисието много мощно и единодушно не желая в България да се провеждат референдуми. Не просто този референдум.
По принцип.
А по принцип да няма референдуми, хората да не бъдат питани, например, за задължителното гласуване. С презумпцията, тук вече добавям и аз, че задължителното гласуване би неутрализирало партии, които разчитат основно на купуване на гласове или на търговия с влияние.
Два са отговорите на този въпрос. Или ще е така, или българина не обича на сила да го караш, ще направи някакъв наказателен вод.
Ставаше дума за желание на партиите да няма референдуми.
Не, ние сме за референдум. Има теми, ние сме участвали няколко пъти в референдум.
Не изглеждахте да сте за референдумите.
Не, напротив. Когато събирахме подписи над 500 000, напънахме цялата партия, работеше като...
Когато бяхте в опозиция, когато обаче дойдохте на власт.
Да, и когато дойдохме, ние сами не можем да направим референдум. А реформаторите бяха против и за тях на чест след това излязоха и си казаха, че са против реформаторите. Сега, като те са против, ние в една такава коалиция, горе-долу, си разпределят гласовете, когато не искат нещо да мине.
Два въпроса бързи, оперативно са свързани с работата на правителството. Молим за кратък отговор. Ще има ли коледни добавки?
Да.
И колко и за кои пенсионери? За всички?
Както миналата година.
За всички ли, напомня? Или за
тези, които по 40 лева на най-бедните.
И данък вредни храни, подкрепяте ли го или не в крайна сметка, понеже това днес е тема?
Данък вредни, понеже вчера с Москов пътувахме заедно, днеска сме заедно в колата, дето се викам и обясни.
Защо бяхте заедно, извинявайте, Москов открива магистрала?
Еми да, какво лош?
Това защо няма нищо общо с изборите?
Нали сме коалиция. Нали, това, което правим, той в здравеопазването или аз в строителството...
Защо не е Ненчев или образователния?
Защото Ненчев беше в Полша и подписа за радост договора за ремонтите на миговете. И правителството за 24-5 милиона, които ще му дадеме сега, и с правото да отиде да го подпише този договор, максимално го подкрепи.
Добре, да е Москов, открия магистрала, да не търсим
никакви
избори в този акт.
Според мен, аз ще го подкрепа. Единственото, което му казах, хубаво да го гледат и да действат с Красен Кралев. Така че да не създадем от нещо, което действително за мен е добро, негатив.
Владислав Горанов изглежда, вижда идеята в някакъв много начален етап.
Ами тя и в начален етап, защото действително трябва да се подреди добре.
И изглежда, че не е прегръща. Така звучат няколкото изречения, които е казал.
Финансовия министър не му е работа да прегръща каквото и да било. Финансовия министър е, работата му е да пази дефицита, да не дава на министерства да харчат над лимитите, приходните му агенции, данъчни митници да събират повече пари, което правят прекрасно към момента. Това е работата на финансовия министър.
Вярно ли, че дефицита много скачал заради ситуацията с КТБ, което се разигра?
Не, той беше отишъл на 3,8. Сега новия бюджет ще е на 2% дефицит. Така сме го сметали.
Това 5,8, което се завъртя, не знам, това са някакви специфики, нямате тревога, така ли?
Не. Ние сме събрали над 2 милиарда и 300-400 милиона. Само данъчните до края на годината ще минат 1 милиард и 600. И на базата на тези пари харчиме. За пенсионерите ще дадем за Коледа, а ще дадем и за Великден. Добавка.
Ще има великденска добавка.
Моля.
Ще има великден за Великден.
20 милиона сме подготвили за учителите, така както им обещах на Янка Такева.
Не еднократно, а за повишение постоянно на заплатите.
Тази година. 20 милиона за
много
бонус.
Критики има. Разбира се, много неща се и откриха. Факт, или клишето рязане на ленти, факт, откриха се вчера и магистрала, но има критики, че за изборите. Така се изчислява, че е направено за изборите.
Кой може така да го...
Кой
ми дава тази висока оценка?
Моля?
Кой толкова много вярва в мен, че мога така да изчислявам времето? Да ми кажете, откъде идва тази критика?
То не е критика, а констатация.
Магистрала Струма трябваше да е готова 2004 година. Представете ли си каква конспирация сега ми казвате, че има спрямо мене? Колко правителства са се мотали, за да ми дадат възможността вчера да я открия?
Не, плюс-минус 3 дни, нали разбирате, че...
Плюс-минус 3 дни
да е минус,
и за това оставихме да Марица да е за вторник. И за това оставихме Марица за вторник.
За втория тур.
Еми, тя трябваше... Ани, 64-та година да почне. Трябваше преди година и половина да се завършени. Айде сега да сметнеме как трябва да пресметаме, че примерно за президентските избори, ако сме живи и здрави, ще видите пак колко. Ние всяка седмица откриваме по 2-3 обекта. Най-малко. Москов как е сметнал, че днеска точно ще откриеме циклотрона, мини-ядрена централка, която десетилетия плащахме пари да докарвам изотопи от Унгария. И тя станала, да, запазиме сега за кога? За след един месец? Та искам да се пошегувам малко. В смисъл, много правителства са работили за мене, с бездействието си да ни станат готови днес. И понеже аз много харесвам Мишо Миков и БСП, а основният им лозунг е, че асфалт не се яде, и ето давам им повод да атакуват и да си правят по-добра предизборна кампания. И вчера дойде кмета на Бобошево, понеже ме питате, от БСП, Крум
и
Марино. Мисля, че се казва. Дойде, стисна ми ръката и казва, и кметовете на БСП ви се възхищаваме и ви подражаваме.
Вкарвате сега интрига.
Не, вчера човека пред всички.
Ще си оттеглят това.
Ама как няма? Магистралата му минава под Бобашова. Бобашова вече става център. За 20 минути идва на София. Как да не му е радост?
В кой град се чувствате, ГЕРБ се чувства най-разколебан като убеденост за победа, защото в някои от градовете представителите на ГЕРБ се държат като победители. Кой е градът, в който, от големите градове, в който се чувствате несигурни?
Хаско.
Заради? Защото? Кой е кандидат? Заради кандидата на реформаторите?
Много здрава местна власт има. Здрава в кавички. От десетилетия там сигурно.
И? Така.
Питахте ми, казвам за кой глава.
Варна? Какво Варна? Се във Варна сигурни в това, което ще се случи.
Това, което направихме за Варна в последната година особено, ако не се оцени.
Да се пошегуваме и ние сме
видели... А и 25 години Хемус не е пипана. Аз съм им обещал и до година двата лота до Севлиево започват да строят. През това време проектираме следващите. В края на този мандат ние ще сме много напред и се надявам поне до Търново да докараме Хемус.
Хемус. Това е важно, разбира се, с магистралите.
А сега, за сега... Варна без Хемус, Варна без магистрала Хемус, едно село. Без да ми се обиждат. Бургас, Благоевград, надолу юга, след 10 години ще е на светлинни години от Варна, ако не направим
Хемус. Ако няма Хемус. Да. Дайте сега да се пошегуваме или да ви ядосаме.
Че...
Не знам как ще реагирате. Едни снимки искам да покажем от Плевен. Има места, където, нали, лозунга е видими резултати. Има места, където някой само и само обаче да се похвали, стига и до комични абсурди. Според
сигурно
нас.
Сигурно.
И не. Имаме едни велоалеи от Плевен, които искаме да покажем.
За да ги през центъра, където ви дават.
Сега не е ли взор голям да се спази указанието партийното, дайте да калкулираме резултати и километри, да се престарем до степен до тази степен.
Да, прав сте абсолютно. И мен ме дразни. И както виждат,
има градове, където... Какво си говорите в такива ситуации?
Ми карам се. Защото ние сме достатъчно направили, достатъчно са видими резултатите, достатъчно сме прокламирани благодарение на всички други партии, които с бездействието си през годините. Пепи Мозгов вчера просто е така от любопитство и да го види, вика, сега, което си е хубаво, си е хубаво.
Вие ще го вземете за пиар.
Не, напротив, той си ме води за пиар.
Така ли?
Да, добра комбина. Той е готин, смисъл. С него е весело и си прекарваме добре като
пътуваме. Какво се шегувате с Пепи Мозгов, както го наричате?
В смисъл?
Какво си говорите? Какви са шагичките? Разкажете някой вид, който вчера си разказахте. Опитваме се да влезем в атмосферата на това увеселение, което цари.
Добре си, в смисъл, да. А това е от кухнята.
Добре, важното е, че...
Не, не, смисъл, нищо нямах не казване, но... Примерно сега и двамата пушиме, което не е правилно.
А, пушите и двамата?
Понеже ги возих с джипката там и Плевнелиев и Лили, сега той вика, ако запалиме, дали росят, че му стане лошо.
Пушейки ли се получи това напрежение около минимални осигурителни прагове, за които се твърдеше, че най-големия производител на тютюневи изделия е облагодетелстван от вас. Та после господин Калфин твърдите, че сте му се скарали.
Не твърда. Първо като при Цветанка Ризова чух Гечев
така
да говори как сме облагодетелствали някой. Обадих се първо на Горан.
Там в този бранш не са вдигнати праговете.
Да. Обадих се на Горан. Викам, кой сътвори тази работа, ми кажи. Той вика, не съм аз, Калфин. Обадих се на Калфин. Викам, как може да направиш такова нещо? Вика, с най-добри подбуди. Само там няма ръст. Там исках е така. Човека го обяснява много добре. Той и при вас го обяснил. Да, даже ми каза, в Нова телевизия го обясни, какъв е проблем. Викам, проблема е, че първо не сте ме питали, второ, нито е минал на съвет, нито на тристранка и когато има само думата тютюн, трябва да бъдете внимателни.
Защо?
Да не ме информира. И защото това е главно малцинството, което български мюсюлмани най-вече се занимава с добив на тютюн. Това не е някаква тайна, която разкривам сега. И просто когато влизате в една такава тема, е нормално след като пасива ще дойде или актива при мене, да ме информирате. Махай го.
Кои са другите чувствителни теми за вас, освен най-големия производител на тютюн?
Няма, просто казах по въпроса за праговете. И той го приключи още
само
същия ден.
Само, че днес сега ще извадя заглавието.
Така, че...
И то не случайно
С Калфин също имам прекрасни отношения. Считам, че той действително е един невероятен и човек, и професионалист. Рядко интелигентен човек.
Но сте посегнали на професионалната му оценка и мнение.
Посегнат му, защото в края на краищата, освен чисто професионалните решения, които са правилни, не искам да кажа, че не е бил прав, но те носят такъв негатив в обществото, че е по-добре да се направят. И това ми е ролята в такъв момент.
Тютюн производителите, Телеграф го съобщава, са против вдигане на осигуровките. Получихте ли писмото, което се ви изпратили?
Не, не съм получил, аз не съм си прибирал да се вика тук, виждате.
Ако се увеличат стопаните, ще минат на социални помощи или в сивия сектор?
Мисля, че бях ясен. Няма да е така, както
за кратко, добре, кратко прекъсване реклами, след това продължаваме по други теми. Например, трябва ли да се стреля на месо по границата? България адекватна ли е или разчита на това как ще штракне с пръсти Турция? И други теми има. Русия, например, или Съединените щати, но кой началник иска българския Бойко Борисов да угоди повече или да разсърди по-малко?
На практика ги разсърдих и всичките.
Всичко това престижа.
Защото за първи път си наложихме характера им, казахме нещата в очите, което за съжаление много години не е правено.
След малко.
И те реагираха веднага и двете страни в случая.
Продължаваме разговор с Бойко Борисов. Запалил се газопровод в близост до Павликени. Дори думичката взрив чухме. Сутринта е станало това към 6:20. Причината е повреда в магистрален газопровод. Огън е овладян, няма пострадали хора или къщи. Вие знаете за това.
Знам,
и
четири
то е...
пожарни изпратихме, но въпреки всичко изпратих и ДАНС да провери дали няма някаква диверсия, защото чисто от технологична гледна точка, ако е корозия или някакво спукване, би трябвало само да изпуска газ. Това, че има пламък, означава, че има някакъв източник там, но да ги изчакаме малко да видим.
Това ли е основната тръба, по която влиза природен газ в България?
Една от тръбите.
Една от тръбите. А нещо тревожно, друго няма какво да добавите. Овладяваме всичко.
И още нещо, понеже го разбрахме преди малко, да го кажем и за публиката и за зрителите. Масови арести на купувачи на гласове.
И трафиканти на хора.
Кажете повече, какво, защото по време на рекламите си говорихме за това.
И от 6 часа тече операция на МВР и прокуратурата по всички сигнали, които имаме и разработки за купуване на гласове и
какъв е мащаба, колко са сигналите и какъв обсек от хора очаквате да бъдат?
По принцип над 1000 души трябва да задържат.
Да бъдат задържани 1000 души. Това малко странно изглежда.
Еми, защото са много каналджи, много служите работиха много последния месец.
Каналджи и организатори за покупко-продажа на гласове.
Еми те, както преди малко констатирахте, че джепчиите пък били купувачи на гласове, те като си в един такъв бизнес сенчес, откъде дойдат пари, оттам се включват.
Това означава ли, че ще се чакат масово осъдени за продажба на закупуване на гласове или превентивно ги прибирате, за да
най-малкото, което е, ще гарантираме чисти избори.
Тоест ще ги задържите, като минат изборите, те така ли ще излязат?
Не може да ги задържиме без основания, затова имаше планове. Просто вчера ми докладваха наблюдаващи прокурори, които не е някакво беззаконие сега, дайте ще ги...
На територията на цялата страна може да споменете някои места, що му казвате от 6 часа, че е започнала акцията тази сутрин. От къде е? На територията на цялата страна?
Да, те едновременно тръгват в цялата страна.
1000 души очаквате да бъдат арестувани, задържани те?
Над
1000 души. Добре, следим и в новините.
Те би трябвало да са ги задържали, защото...
Сега като казвате, да. Нали, който...
Провери ги към 6:30, вече бяха влезли по...
Да сменим темата с това, което раздели страстите на обществото. Медал, орден за храброст, да се стреля на месо по... Сега не знам, бежанци или нелегални мигранти, но... Оказва се, че не се пази нашата граница, че вие скоро сте гласували там да имало ток и въобще електрически стълб, да има видеонаблюдение. Пък иначе казваме колко сме готови за Шенген.
По принцип, нашата е най-добра граница. Най-добре се пази от всички европейски. И това не го казвам аз само, то е доказан.
И защо успяват да влязат толкова десетки километри навътре?
Защото за вашите зрители трябва да кажа, че до 90-та година, понеже това е гориска местност, дълга граница, близо 200 км, да не говорим оттам и с Гърция, имаше така наречените кльонове. Това са мрежи, телове или така наречена гранична бразда тогава се нарича, защото я изораваха. За да може, ако има стъпка, да се види, че е минал диверсант. Тези огради обаче бяха правени не срещу емигранти отвънка, а да не бягат българите навънка към Турция и Гърция. И бяха на 7-8 км навътре в нашата територия. Си реч, първо идва оградата, а границата е след 7 км, за да даде възможност на граничарите с кучетата да преследват нарушителя и да го заловят, докато мине в Турция.
Сега няма нищо. Сега
това го изрязаха. На времето, като дойде за, се говори вече за Европейския съюз, и сега няма никакви такива заграждения. И, примерно, ние с Гърция имаме огромна граница, в същото време много малко граничари, защото те са страна от Европейския съюз. Полагаме огромни усилия, харчиме много пари, направихме заграждения, правиме още, направихме горски пътища, за да могат по-лесно и по-добре да пътуват хората. И граничарите, пратихме и армия.
Да, има трима души отиват накрая с...
Ами трима ще отиват, колко да отиват? 57,
защото не са знаели, че има 50 и колко бяха.
В принцип, вие... Не, че сме били щастливи, че са влезли 54, но факт е, че са задържани. И така са подредени патрулите, военни граничари, полицаи, че ако минат от едно место, другите да могат да ги засечат. И факт е, че ние всеки ден залавяме по 50-100 души вътре в страната. И ние вече тази добра работа на полицията и на гранична полиция ги кара да минават по други маршрути. В момента минават една част вече през Русия, защото от Сирия специално няма визи и отиват чак горе на Норвегия. Оттам минават. Другите си минават през Гърция, Македония. Виждате какъв ужас е вече в Словения и Хърватия.
Има ли гранични полицаи, които покровителстват тия схеми?
Има, разбира се.
Има.
Има,
да. И последните месеци. Да. Защото една от теориите е, че всъщност гранична полиция организира това. За да могат толкова навътре да навлизат.
Да, със сигурност, хора, разбира се. Със сигурност има и такива. Със сигурност има и такива, но службите работят по тях и скоро, понеже знам по едно от нещата, които се работят, скоро ще има много.
Последно, според вас, Граничният полицай, неща, който застреля с рикошет емигранта, герой или убиец?
Нито едното, нито другото. Човек, който си свършил работата. Просто мал шанс, една нелепа случайност да загине този Афганистан. Но като се поставиш на местото на тези полицаи, и тук вече малко дебата отива на по-притеснителната тема. Маса народ от Афганистан вече идват. И това са най-рисковите групи. Това са млади хора, мъже само. Те няколко поколения живеят само при талибаните. Си реч, интеграцията на тези хора в една демократична държава, която и да е, никак няма да е лесна, защото те не са виждали какво е това демокрация.
Да. Да преминем към коментара ви около една тема, около която май самия вие се
да
оплетохте.
На
руския самолет.
На базата на Европа всички казват, че България границата пази най-добре.
Пази ли си границата по въздух България от нарушители, защото направихте едно изказване как сте спестили на Черно море трупове и останки от самолети. Пък после, като ви питаха, ама ви допуснали ли сте някой безнаказано да си прелита?
Не сме допуснали.
Казахте, че било хипотеза. Сега каква е истината? За прелитал ли или не и нарушили?
Не е прелитал, как ще е прелитал? Просто те заявяват.
Тогава защо го казахте, че е прелетал?
И защото до последно щеше да прелети. До последно, цяла нощ. Значи... До 2 часа ли колко, не си спомням, Ненчев и началник щаба треперехме, а по дипломатичен път им казвахме, не дейте, правете, не ни провокирайте, защото трябва ви свалиме. На шабла ракетните ни войски са точно те бук. Най-добрите. И те прекрасно знаят руснаците, скоро разполагаме и че
а може ли да
няма
да
се избъднат.
И да не сте разбрали.
Глупост.
Защото...
Това да не е плод зеленчук, да вземе някой един домат и да го види.
Защото казахте, че първо е прелетял, после че не,
този,
е. Не, дали сте
този,
разбрали,
който
дали е
прелетя, си е с дипломатическа нота по разрешение. Те се задават 7 дни предварително, минават по цялото трасе, всички държави го съгласуват, разрешават. То си има начин да си минат. Проблема е, когато го заявят от днеска за утре или в последния момент излезе на ръководителите на движение, че ще прелита руски самолет без разрешение. Тогава идва проблем. Второ, те непрекъснато правят налети около Черно море и когато наближат нашата граница по смисъла на НАТО, двойка ескадрила, самолети трябва да се дигат и винаги се дигат и отиват над Черно море. И те се обърнат обратно и си отидат и нашите идват и си кацат. Ние сме задължени да го правим. За всяко такова нещо харчиме пари, харчиме ресурс.
Срам ли ви? Искам да коментирате историята с Лавров.
И какво да му коментира?
Руският външен министър, важно ли ви е какво казва за вас или какво да го коментираме?
Той... Важно ми е, че не само ме четат, а и ме коментират, което не може да похвалят много хора в
света. Поласкан сте от това, но извън това, че сте поласкан, в този разкрач между Русия и Съединените американски щати...
Не, нямаме никакъв разкрач.
Трудно ли ни
е? То това е проблема, че аз нямам разкрач. Аз стоя много стабилно вътре в страната си. И когато американските централи, за съжаление, са подписали договорите, които не могат да ми балансират енергията и полагам огромни усилия, аз не им го спестявам на американските другари. Когато руските другари ни дават най-скъп газ или достатъчно скъп газ за братски народ, аз не им го спестявам. Когато един проект като Бургас-Александрополо е опасен за екологията на България, аз го спирам. Не казвам аз, че утре ще излезат
пак
да ме викат, смисъл, правителството с всичките пак законови разпоредби, нали, се прекратява този проект, за да избягам от тази
тръпака. Към финал трябва да вървим, но е важен въпрос, а хората почнаха се интересуват от геополитика. Все пак, къде се позиционирате? Борисов повече с руснаците ли или повече с американците? Така упростявам въпроса, но да, това е той.
България в Европа и ние сме с европейците.
Благодарим за това гостуване. Премиера Бойко Борисов беше наш гост.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.